parolado de doctoro Edmond Priva, directoro de la sección pri el parolado en la Esperantista Academio.
Tre estimata audantaro, hodiaŭ mi estas petata doni al vi kelkajn klarigojn pri la maniero el paroli Esperanton korekte kaj ankaŭ elegante se eble. Al tiuj respondoj jam doktoro Zamenhof en Boulogne-sur-Mer dum la unua Esperantista Kongreso respondis. Pri la vocaloi, li diris, che ni el parolu ilin malfermite, same kiel en la slavai, kai en la itala lingvo. Do, A, E, I, O, U. Speciale, necese estas attentigi pri E kai O, kiun kelkai esperantistoi ne elegante kai ne tutte correcte el parolas fermite, exemple yeis anstatau yes, homo anstatau homo. Doctoro Zamenhof el parolis homo, for, for, bona, e li ne diris bona, li ne diris yeis au dei, sed yes, de, compreneble, cae ne compreneble. Malfermu la buchon large, cae vi ricevas la bonan el parolon de iai vocaloi. Pri i, quelcae hungaroi tro longe parolas, cae fermite. Mi audis ancau e el parolata de quelcae hungaroi, same tre similis tri, dume gi devas esti, kiel en la franca lingvo, tre. Tre, yes, ne, de. Tio estas la Zamenhofa exemplo. Compreneble, oni povas varii iomete, sed restu apud la modelo. La consonantoi estas generale pli bone elparolatai. Tamen, ancau tie, estas tre necese che exemple germanae esperantistoi bone differenzigu inter bo cae po, so cae do, so cae zo, semi cae zumi, dento cae tento, bapto cae papo. Por la malmolai, esplodai consonantoi tempo, patro, semi. La buscio devas esti pli fermita. La sono devas elblovi kiel canon pafo. Dume, por la pli milda, pli dolcia zono, bela, cae dauri, la buscio devas esti pli malfermita, la sono devas veni pli longe, pli daure, pli milde. Alla slavae esperantistoi mi recomendas ne aldoni io post la consonantoi, ne diri, exemple, tempo, au nie, sed tempo, ne, tutte clare.